va Bela Golba.
Gledajući jedne večeri kroz otvoren prozor svoje ćelije, jednom rukom pokazujući na skorašnji Gutenbergov pronalazak, na novu knjigu koja ležaše na stolu pored njega, a drugom rukom pokazujući na gorostasne tornjeve Bogorodičine crkve, koji se iz mraka dizahu prema zvezdanom nebu, Claude Frollo rekao je, uzdišući one svoje poznate reči.
Vaj, ovo će ubiti ono. Male stvari pobeđuju velike. Knjiga će ubiti građevinu.
Arhiđakon Bogorodičine crkve, govoreći to, nije predviđao da će doći dan kada će drugi posle njega, u manje svečanom tonu istina i u manje živopisnim dekoracijama, za tom istom knjigom koja je njemu izgledala tako jaka, kazivati uznemireno svoju brigu kao on za svojim građevinama.
Sa svih strana se danas čuje od ljudi koje knjige pišu kako knjiga propada. Knjige vele više nemaju čitalaca. Mesto knjige došle su novine, došli su časopisi sa svojom spretnošću, sa svojom sposobnošću da se prilagode svima prilikama, svima potrebama i svima kesama, sa šarenilom svoje građe, sa svojom preglednošću, svojim kratkim člancima, svojim izvodima, svojim recenzijama i kritikama koje zbijeno, skraćeno daju čitaocu isto vreme sadržinu i ocenu debelih, glomaznih knjiga.
Tim gotovo proročanskim rečima Bogdana Popovića počinje istorija srpskog književnog glasnika, najboljeg književnog časopisa od početka prošlog veka do Drugog svetskog rata.
Srpski književni glasnik je izlazio od februara 1901. do aprila 1941. godine. Prekid imao od jula 1914. do septembra 1920. Kako bismo vam približili sliku o sadržaju i ugledu tog književnog časopisa, izabrali smo tri sveske, a to su prvi broj.
Prvi obnovljeni broj i...
poslednji broj srpskog književnog glasnika.
Prvi broj srpskog književnog glasnika je izašao 1. februara 1901. godine. U impresumu piše:
urednik Bogdan Popović, vlasnik Svetislav S. Sinić, uređivački odbor dr. Vojislav S. Veljković, Jaša M. Prodanović, Ljubomir Jovanović, Ljubomir Stojanović, Svetislav S. Simić i Slobodan Jovanović.
Iz dnevnika moga urednikovanja, koji je Bogdan Popović počeo da vodi od prvog dana, čitamo:
prva sednica uređivačkog odbora održana u stanu Vojislava Veljkovića u nedelju 3. decembra 1900. godine u 9 časova prepodne. Na dnevnom redu je bilo utvrđivanje sadržaja prvog i drugog broja i sastavljanje liste saradnika.
Srpski književni glasnik je štampan ćirilicom u električnoj štampariji Pavlovića i Stojanovića i imao je format klasične knjige. Tako je izgledao naš najveći književni časopis, a evo šta je objavio u prvom broju.
Prvi tekst u prvom broju bila je priča Povareta Sime Matavulja. Zatim sledi već pomenuti članak Bogdana Popovića o značaju književnih listova i časopisa, o praćenju toka vremena i napretku, a naročito o značaju objektivne kritike i iskorenjivanju šovinizma u kritici, naspram dela srpskih i nemačkih pisaca.
U svom dnevniku Bogdan Popović je profil časopisa ovako opisao. Glasnik je bio izraz težnje za prečišćavanjem atmosfere, za duhovno sabiranje i moralnu disciplinu.
Thank you.
kod dva bela goluba.
Srpski književni glasnik je u sadržaju imao celine, kao književni pregled, naučni pregled, pozorišni pregled. Tako, književni pregled u prvom broju od autora L. Jovanovića objavljuje
po najznatnije pojave naše knjige u prošloj godini. Najmlađe koleno nije dalo gotovo ni jedne knjige. Samo je pozorištu dao Borisav Stanković Koštanu, inače su on i njegovi vršnjaci jedino urednicima listova ukazivali doista obilatu pomoć. Srednje koleno književničko održalo se još po najbolje, jer je i najstariji pojas dao vrlo malo i u posebnim izdanjima i u listovima. Izuzetak je bio Zmaj, koji je čisto neumoran. Pored Nevena, pored prevoda Geteove Ifigenije, on je štampao treću knjigu Snohvatica, Devesilje i Međne venče.
Pozorišni pregled. Kritikujući loš repertoar i veoma rđave prevode klasika, Dragomir M. Jovanović piše:
Srpsko pozorište, na primjer, nema još potpune srpske garderobe, mada bi trebalo da bude pravi etnografski muzej. Setite se Potere, koje nije ništa drugo do pregled običaja i nošnja u raznim našim krajevima. Setite se istorijskih kostima, setite se seobe Srbalja, setite se najzad tu skoro Pere Segedinca. A uzmite obrniti primjer. Setite se predstava dvaju komada Joakima Vujića, Sterine zle žene i Beograd nekad i sad. Tu se potrošilo i uložilo više truda nego obično, a publika je to odmah osjetila i konstatovala je da se srpski komad može sa zadovoljstvom gledati.
O glumcima s početka veka Jovanović piše:
Srpskog glumca niko ne uči. Bogu je plakati kad se pomisli kako je malo u toj kući, u kojoj se svakog večera iznosi na pazar nekakva umetnost. Za ovih 30 godina reči o tome kako se igra, kako je bilo malo intimnih kritika.
U prvom broju Srpski književni glasnik obaveštava i o sledećem.
U Beogradu umro glumac Velja Miljković.
U Vršcu preminuo Svetozar Miletić, publicista od talenta i knežev pitomac.
Ugasio se veliki Giuseppe Verdi.
A iz štampe izašla 205. knjiga letopisa Matice Srpske i 59. sveska glasa Srpske kraljevske akademije. U štampi 10 pripovedaka iz beogradskog života Sime Matavulja.
Thank you.
Pod dva bela goluba. Večeras o srpskom književnom glasniku.
1905. i 1906. godine urednici su bili Pavle Popović, brat Bogdana Popovića, i Jovan Skerlić.
Skerlić će posle uređivati glasnik do smrti.
Kad je Skerlić umro, maja 1914. Bogdan Popović je napisao izuzetan tekst o njegovim ljudskim, kritičarskim i uredničkim kvalitetima. Taj je tekst, sticajem sudbonosnih istorijskih okolnosti, tada ostao neobjavljen. Štampan je u obnovljenoj, novoj seriji glasnika iz jeseni 1920. godine nakon šestogodišnjeg stajanja u fioci.
Evo završnog dela tog in memoriama.
Sada, kad ga više nema, njegova će se vrednost još bolje umotriti po praznini koju za sobom ostavlja. Neće više biti u svakom broju srpskog književnog glasnika onih jakih i živopisnih kritika, koje su i pisci i čitaoci s nestrpljenjem očekivali i koje su svedočile o najnaprednijem, najiskrenijem i neumornom interesovanju za dobro i korist srpske književnosti. Njega to interesovanje nije ostavljeno ni na samrtnoj postelji. Četvrt časa pred njegovu sudbonosnu operaciju, on je još govorio o tekućoj književnosti. Poslednji njegov bol, kome mi je bilo suđeno biti svedok, ticao se srpskog književnog glasnika. Uveče one noći, kad je izdahnuo u sanatoriju, sedao sam kraj njega i govorio sam mu da, kad ozdravi, mora ići na rivijeru, odmarati se, sedeti i sunčati se. On je gledao pravo u oči, ne odgovarajući ništa. Ali, kad bih pomenuo da se za glasnik ne brine, da ćemo lako naći nekoga koji će vršiti uredništvo za vreme njegovog odsustva, on je bez reči sklopio oči i toga puta ih više nije otvarao. Sutradan je ležao kod svoje kuće u kovčegu sa očima sklopljenim zanavek. Tako je otišao, odnesavši sa sobom, pored radnika na mnogim drugim poljima i književnog kritičara, od kojega nikada nismo znatnije ga izgubili i od koga, sve u svemu uzevši, nećemo nikada znatnijeg imati.
Srpski književni glasnik, nova serija, 1920. godina.
Na prvoj strani prvog obnovljenog broja piše:
Otkako je na početku svetskog rata srpski književni glasnik prestao izlaziti, desio se, blagodareći Bogu i vrlinama našeg naroda, najveći događaj u celoj istoriji njegovoj, njegovo ujedinjenje. Kao retko koji između časopisa na slovenskom jugu, srpski književni glasnik poslužio je jugoslovenskoj misli i njegov urednik Jovan Skerlić ostaće zapamćen kao jedan od najrečitijih i najznatnijih radnika na ostvarenju misli. Prva reč koju srpski književni glasnik hoće da kaže svojim čitaocima danas, kad se posle šestogodišnjeg prekida ponovo javlja, to je da će mu prvo staranje između svih staranja biti da pomogne učvrstiti, razviti, obogatiti moralno, intelektualno, materijalno tu tekovinu koju će tek docniji naraštaj umeti potpuno shvatiti i koje smo jedva dostojni jer je toliko velika.
Časopis ponovo uređuje Bogdan Popović uz pomoć Slobodana Jovanovića. Pretplatnika je mnogostruko više od 2000, što je pri osnivanju bio redakcijski san.
S novom jugoslovenskom koncepcijom, glasnik u umetničkom pregledu objavljuje prikaz dela arhitekte Josipa Plečnika Slovenca. U političkom pregledu piše o plebiscitu u Koruškoj i rečkom pitanju. Naravno, reč je o rijeci i sušaku, o novoj granici.
Od književnih tema izdvajamo neke koje mogu zanimati i slušaoce večerašnje emisije Kod dva bela goluba.
Izašlo treće izdanje Šantićeve zbirke Na starim ognjištima. Reč je o zbirci rodoljubivih pesama, nastali kao odjek naših pobjeda iz balkanskih ratova, piše izvesni BM. I dodaje da je to izdanje sada dopunjeno stihovima kojima su opevana i naša stradanja i naše slave i strahovitog evropskog rata. Kao i sve što je prirodnoga karaktera, tako su i ove pesme, koje su često vezane za određene događaje, datume ili ličnosti, drugorazredne po vrednosti u Šantićevom pesničkom delu.
Iz štampe izašla antologija srpske lirike od Branka do danas, Vojislava Ilića Mlađeg.
U Zagrebu ćirilično štampana Smrt majke Jugovića Ive Vojnovića.
Ex Ponto, lepa zbirka tamničkih zapisaka gospodina Ive Andrića, sa dobrostivom mekoćom čiste lirske prirode. Gospodin Andrić je nesumnjivo jedan od najsimpatičnijih i najboljih mladih, sa najviše srca i uravnoteženosti, i mi ćemo naskoro o njemu sa zadovoljstvom doneti puniju ocenu.
Filozofija u Gorskom vijencu.
Po najavi autora ove analize, Branislava Petronijevića, knjiga će imati tri dela.
Prvi deo, Njegoš, da li je i koliko je, prethodnik Darwinov. Drugi deo, uporedit ću misli Njegoševe sa mislima Schopenhauerovim, to jest da je Njegoš pesimist i da se ima ubrajati pored Bajrona i Leopardija u najrečitije predstavnike pesimizma. Treći deo, ostali Njegoševi filozofski pogledi. Thank you.
I najzad srpski književni glasnik iz septembra 1920. najavljuje.
Pokreće se Nova Evropa, koja će izlaziti u Beogradu i Zagrebu pod uredništvom Milana Ćurčina. Časopis će pre svega ispitivati praktične posljedice ujedinjenja i jedinstva. Ako Nova Evropa bez poštede za ličnosti i bez obzira na političke grupe bude vodila borbu protiv svakog i protiv svega što je smetnja razumnoj izgradnji naše nove države i zdravom razviću celog našeg naroda, ona će ispuniti do kraja jednu korisnu misiju. Gospodin Ćurčin svojim dosadašnjim radom daje dovoljno garantija da neće stati na polovini puta.
Thank you.
Vratit ćemo se opet na kratko dnevniku moga urednikovanja Bogdana Popovića zbog uredničkih primjedbi koje je zapisao. Na primjer.
Ne odlagati čitanje poslatih rukopisa. Odgovoriti tačno i brzo na tuđa pisma, prići odmah uredničkom poslu, uređivanju beležaka i tako dalje.
Zatim i ovo.
Imati listu saradnika, utvrditi sadržaje za nekoliko svezaka unapred po imenima saradnika, manje po sadržaju, iako bi trebalo da bude obratno. I odmah radove tražiti i saradnike neprekidno gurati. Ranije utvrditi sa njima dan. Tražiti od Matavulja, tražiti još sve, neka stoji u fioci, razgovarati s njim. Tražiti Boru Stankovića, uzeti u svoje ruke ceo list i beleške i sve terati unapred.
Inače, već na prvoj strani svog dnevnika Popović je izneo svoju životnu i radnu maksimu.
Ko će s ljudima da radi, on ne sme posle prvog neuspeha s njima oholo napustiti dalje pregovore.
Kod dva bela goluba. Večeras, prelistavajući tri izabrane sveske iz 40 godina duge istorije srpskog književnog glasnika, dolazimo do posljednjeg broja.
Posljednji broj je izašao 1. aprila 1941. godine.
Urednici Božidar Kovačević i Radoje L. Knežević.
Pretplata 180 dinara godišnje.
Nažalost, pretplatnici nisu imali prilike da dobiju ni polovinu brojeva za svoju pretplatu. Samo 5 dana kasnije usledilo je bombardovanje i pakao novog svetskog rata.
Na prvoj strani tog posljednjeg broja glasnika vest u kojoj se kaže:
Njegovo veličanstvo kralj Petar II. U četvrtak 27. marta uzeo u svoje ruke kraljevsku vlast. Dolazak na presto mladog kralja nametnuo se ustavnim rokom u ovoj godini, a ubrzan je potrebom redovnog stanja u vršenju istorijskih događaja za našu zemlju.
Novi ratni užas upravo počinje, a onaj prethodni još nije zalečio rane. Iz književnog pregleda zato izdvajamo nepotpisani prikaz.
Posle niza izdanja srpske trilogije, gospodin Stevan Jakovljević predstavlja se čitaocima svojim novim monumentalnim delom Smena generacija, kako se zove novi njegov roman. Smeo je pokušaj da se posle date skore epopeje srpskog naroda da i slika njegovog života svakidašnjeg, gde se junaci ne vide i ne pohvaljuju armijskim zapovestima. I zaista, kad se zatvore oči posle pročitane cele knjige, od onog bezbroja ličnosti i scena vama ostane samo jedan utisak, izvesna potištenost u duši i zbunjenost u mislima. Vama je teško što se kajmakčalanski napor, samo prekorevanje, na jednom vidi u atmosferi burdelskih žagora, jazbinama zavodnika i kancelarijskih pauka. S druge strane, ne razumete kako može jedan narod, tako junački, nesebičan, da tako moralno zakržlja. Mislim da su ove misli i ovakva raspoloženja i nagnali gospodina Jakovljevića da nam pruži i naslika posleratno naše društvo.
Srpski književni glasnik objavljuje u posljednjem broju pesme Siniše Paunovića, priču Nikole Lopičića, Kolarovo delo o grčkoj metrici. Objavljuje vest o ukidanju gotice u nemačkim državnim službama, ali i tekstove i rasprave koje su interesantne i današnjim čitaocima.
U političkom pregledu o Monroevoj doktrini nekad i sad. Naime, američki predsjednik James Monroe je bio zagovornik ideje o nemešanju Amerike u politiku evropskih država. Ta takozvana Monroeva doktrina ozbiljno se poljuljala okupacijom Poljske.
Nikola Đonović za slobodan nacionalni i politički razvitak. To je kritički tekst o veštačkom pravljenju klasa u nas. O kupovini glasova na izborima, a naročito o neprimerenom poređenju sela u Srbiji naspram sela u Hrvatskoj i Sloveniji. Autor završava rečima:
nisu revolucionarne ideje nikakvo zlo same po sebi. Zlo je ono što ih podstiče i izaziva. Ko ne ume lečiti uzroke, uzaludno će udarati po posljedicama.
U ekonomskom pregledu članak Dragana Milićevića.
Skupoća, njeni uzroci i posljedice.
Iz podataka Narodne banke saznajemo da je opšti indeks poskupljenja od februara 1940. prema februaru 1941. godine iznosio 63,6%.
Za kraj listanja posljednjeg broja Srpskog književnog glasnika, evo još jedne književne vesti.
Kraljevska mađarska univerzitetska štamparija objavila je 3 od planiranih 10 reprezentativnih savremenih jugoslovenskih pisaca. To su Seobe Miloša Crnjanskog, Izbor pripovedaka Slavka Kolara i Na klancu Ivana Cankara. Autor tog teksta, Mladen Leskovac, ovako komentariše tu vest.
Nema sumnje da je izbor iz srpske književnosti najbolji, kao što je nesumnjivo da je savremena hrvatska književnost za sada bar prošla najmanje srećno. Nadajmo se da će u buduće i koji značajniji hrvatski pisac dobiti svoje mesto u ovim predviđenim knjigama, isto tako i koji živi slovenački pripovedač.
Bila je ovo emisija Kod dva bela goluba sa pričom o srpskom književnom glasniku na našoj kulturnoj sceni.
Izlazio je 15-dnevno i ukupno objavio 818 svezaka i 95 knjiga.
U svom radu Građa za istoriju i bibliografiju srpske periodike do 1920. godine Jeremija D. Mitrović piše:
braća Popović i Jovan Skerlić su zaslužni što je srpski književni glasnik svojom tematikom, visokim književnim ukusom i čistotom jezika postao vodeći srpski časopis. Predstavljao je ne samo srpsku, već i jugoslovensku smotru svih naših starijih i mlađih pisaca i naučnika.
Tekst Almire Kotlo čitali Dejan Čavić, Feđa Stojanović i Jadranka Selec. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Jasmina Dimitrijević, Predrag Tomić i Dobrivoj Trivković.